Politiikka Radio. Yle Puhe.
Musta mielenkiintoinen piirre, kun sitä ensimmäisen kerran luin viime keväänä, niin on tosiaan tämä, että siinä on varsin isot ja laajat pohdinnat näistä historiallisista vaiheista. Vaiheista vähän yli puolet kirjasta oikeastaan menee siihen alkuosaan ja sitten vähän vajaa puolet vaan jälkiosaan. Ja itse koin, että tämä oli ehkä sanotaan kiistanalainen ratkaisu minun mielestäni. Mä tietysti olisin halunnut hypätä suoraan enemmän niihin loppuosan lukuihin ja koin rakenteen tällaisen, mutta mielelläni kuulisin aluksi, että miksi valitsit tämän tyyppisen rakenteen, miksi halusit sen alkuosan siihen laittaa ja ehkä yleisemmin, miksi halusit kirjoittaa tämän kirjan?
Siihen ei oikeastaan mitään hyvää vastausta ole. Ehkä se johtuu enemmänkin siitä, että vuosien varrella on itse joutunut seuraamaan ja hän alkanut miettiä joitakin asioita. Ja tavallaan se vastaus yhdistetysti tähän sun kysymykseen, mä luulen pitkälti se, että kun vanhenee, niin syntyy hirveä tarve nähdä pitkiä linjoja, yrittää ymmärtää, miten me ollaan jouduttu tähän. Ja mä myönnän, että yhdistys siitä, että haluaa tavallaan kertoa sen tarinan perinpohjaisesti ja samalla yrittää osoittaa, miten eri paikoissa itse asiassa johtuen asioista, jotka on niin yksinkertaisia kuin maantiede tai ihmisten välinen etäisyys, syntyy taloudellisia rakenteita ja niiden päälle yhteiskuntarakenne ja sen päälle sitten taloudellinen toiminta, joka itse asiassa ihan loogisesti seuraa tästä. Ja en mä tiedä, tässä on ehkä tämmöisen niin kuin, en mä tiedä, käännynnäisen rakkausajatukseen, joka sitten kun se pitää kommunikoida jollekin muulle, niin se tuntuu ehkä vähän turhan perinpohjaiselta. Siinä sä oot varmasti oikeassa. Mun mielestä on hirveän tärkeä ymmärtää sen vaan, miten hirveän pitkät juuret kolmella esimerkiksi, jos mä nyt käytän yksinkertaisesti, kolmella eri yhteiskuntatyypillä Euroopassa on. Toisaalta brittiläis-ruotsalainen avoin yhteiskunta, jossa itse asiassa aikojen alusta saakka on ollut balanssi yhteiskunnassa keskitetyn vallan ja hajautettujen vasallien tai maanomistajien vallan välillä. Ja miten tämä balanssi on kontribuoinut siihen, että niistä on tullut avoimia, modernia, hyvin toimivia, demokraattisia yhteiskuntia. Sitten sun on tämmöinen keskieurooppalainen, paljon enemmän yksinvaltaan perustuva, mutta kuitenkin hissukseen sieltä kehittyvä yhteiskunnallinen malli, joka koko ajan laahaa jäljessä, joka ei koskaan ole niin avoin, ei koskaan niin demokraattinen kuin mitä nämä pohjoiset äsken mainitsemani valtiot, ja joka niin kuin vielä tänä päivänä EU:ssa laahaa jäljellä ja tuottaa itse asiassa EU:ssa taloudellisia ongelmia. Ja sitten se kolmas, hirveän harva ihminen on itse asiassa koskaan funderon, miksi Venäjä on niin toisenlainen. Miksi Venäjästä tuli niin paljon? Ja se on itse asiassa, ehkä minun olisi pitänyt kirjoittaa vähemmän näistä läntisistä muodoista ja enemmän Venäjästä. Mutta sillä on niin syvät juurensa siinä yksinkertaisessa asemassa, että kukaan ei ole koskaan omistanut Venäjällä mitään. 1400-luvulta lähtien. Kukaan ei ole koskaan pystynyt perustamaan omaa turvallisuuttaan siihen, että se olisi omistanut yhtään mitään. Venäjä on maa, jossa omistusoikeutta ei ole ollut 600-700 vuoteen, eikä oikeastaan paljonkaan ennen sitä. Ja tämä on oikeastaan se perusjuju. Tästä syystä Venäjään ei ole koskaan syntynyt balanssia toisaalta keskitetyn tsaarivallan ja toisaalta aristokratian välillä. Siellä ei edes ollut mitään aristokratiaa. Jokainen uusi tsaari loi uuden aristokratiansa ja otti pois vanhalta.
No tästä ehkä päästään jatkamaan tähän omistusoikeuden kysymykseen. Miten keskeisenä näet ja mitä oikeastaan tarkoitat tällä käsitteellä omistusoikeus tässä?
Mä luulen itse, että kaikkien hyvien yhteiskuntien keskeinen ominaisuus, kaikkien toimivien yhteiskuntien keskeinen ominaisuus on se, että ne määrittelee omistusoikeuden täsmällisesti. Omistusoikeudella en tarkoita vain esineiden omistusoikeutta, vaan itse asiassa se lähtee ensin liikkeelle siitä, omistammeko itse itsemme, olemmeko vapaita, onko meillä oikeus omaan elämäämme ja sen tuotoksiin, kuinka paljon meitä saa verottaa. Tästä eteenpäin kaikki hyvät yhteiskunnat, itse asiassa koko se eurooppalainen kehitys, jonka näemme alkaen Magna Cartasta, josta minä aloitan, kyllä. Niin lähtee liikkeelle siitä, että ollaan rakennettu institutionaalinen verkosto, jota nykyään kutsumme oikeusvaltioksi, joka suojaa ihmisten oikeutta omistaa itsensä ja sen kautta työnsä tuotoksia, eli omistaa muuta varallisuutta, muuta omaisuutta. Tämä on se pohja, jolle kaikkien tasapainoisten yhteiskuntien vallanjako perustuu siihen, että sulla on ihmisiä, jotka uskaltavat toimia itsenäisinä, koska he tietävät, että heidän elämänsä ja olemassaolonsa ei heiltä voida viedä pakkokeinoin. Näin sitten tämän niin kuin huipentumana syntyy sitten se ensimmäinen valtio maailmaan, jossa tämä ei perustu aristokratian etuoikeuksiin, omistukseen, eli Yhdysvallat, joka on niin kuin se ensimmäinen porvarillinen valtio, jossa eliminoidaan kaikki historialliset omistusoikeudet. Ikävä kyllä siinä menee sitten alkuperäiskansojen omistusoikeus saman tien, mutta se on sitten taas vähän eri tarina.
Niin, yksi ulottuvuus musta, jota kannattaa ehkä kommentoida tai keskustella, on tämä, että omistusoikeus, niin kuin sanoit, niin pitää olla laajaa, sen pitää hyödyntää kaikki ja ihmisillä täytyy olla vapautensa. Mutta sitten tietysti on tämä, että tavalla tai toisella pitää niin kuin, voisiko sanoa, rajat tai tietyt rajoitukset siihen, että mikä on vahvempien valta tässä näin. Ja siis se idea, että varsinkin ajan myötä välillä taloudessa syntyy vahvoja osia, jotka pyrkivät sitä kautta saamaan, he saavat niin kutsuttiin markkinavoimaa, jos markkinoista puhutaan, tai yleisemmin voisi käyttää tämmöistä klassisempaa termiä, kaappaavat vallan itselleen ja pyrkivät sitten muuttamaan asioita mieleisekseen. Tämän tasapainon hakeminen mielestäni itse asiassa kuuluu laajaan omistusoikeuteen, että ihmisillä todellakin on se vapautensa. Mitä mieltä olet?
Kyllä, mutta itse asiassa minun maailmassa, minun käsitykseni mukaan, kun mainitset niin kuin vallankaappauksen yhtenä keskeisenä niin kuin esimerkkinä markkinoiden niin kuin valta-aseman, markkinat eivät ole yksi toimija. Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, että emme vaikuta kenenkään muuhun päätökseen, kenenkään muuhun elämään omilla päätöksillämme. Mä olen täysin samaa mieltä sun kanssa siitä, että hyvän yhteiskunnan, jonka olen tässä tavallaan sanonut, on yhteiskunta, sen keskeisiä piirteitä on se, että valta ei pääse keskittymään. Missään valta ei keskity niin tehokkaasti kuin poliittisissa tai hierarkkisissa hallintomalleissa. Ja tästä oikeastaan yritän muistuttaa, että jopa demokratia keskittää valtaa. Se keskittää valtaa enemmistön käsiin, tästä enemmistön tyrannia, joka muuten ei ole minun käsitteeni, vaan de Tocquevillin noin vajat 200 vuotta vanha käsite. Demokratiakin, jos ei sitä ympäröi viisas perustuslaki, joka rajaa enemmistön vallan käytön sellaiselle alueelle, jossa se ehkä on välttämätön, tulee myös keskittämään valtaa, koska se luo järjestelmän, jossa 51% ääritapauksessa saa tehdä mitä tahansa. Se on vallan väärinkäyttöä. Ja tämähän on sikäli kiinnostava asia, että tämä on mun mielestä suomalaisessa debatissa hirveän tärkeä huomioida. Joka ikinen valtio-oppinut, joka ikinen filosofi, John Rawlsia myöten, kiinnittää huomiota siihen, että enemmistön oikeus määrätä vähemmistön asioista on itse asiassa perversio, sellaista ei pitäisi olla muuta kuin siinä äärimmäisessä tilanteessa, ettei keksitä mitään muuta mekanismia, jolla tämä asia voitaisiin ratkaista. Enemmistön mielipiteellä ei ole mitään moraalista ylivaltaa.
Joo, myöskin tietysti talouden puolella ehkä se ei niin, että markkinat on yksi instituutio, vaan että markkinoilla tapahtuu myöskin keskittymistä, että kyllähän meillä muun muassa Yhdysvalloissa 1800-luvun lopulla alkoi syntyä eräitä erittäin vahvoja yksiköitä, yhtiöitä, joihin sitten valtiovalta puuttui näillä antitrustilainsäädännöllä muun muassa.
Tämä on totta, mutta jos sä katsot sitä historiallisesti, niin itse asiassa Sherman Act, joka säädettiin 1890 ja ensimmäisen siihen perustuva merkittävä päätös tuli 21 vuotta myöhemmin suuressa Standard Oil of New Jersey -keississä, jolla Rockefellerin suuri trusti purettiin. Jos sä katsot historiallisesti, niin minkä painoarvo antitrustilla, eli kilpailulainsäädännöllä, on ollut talouden kilpailun käynnissä pitämisessä suhteessa talouden omiin voimiin, niin se on sittenkin aika vaatimaton. Kyllä schumpeterilaisella luovalla tuholla on tänään hirveän paljon suurempi merkitys kuin kilpailulainsäädännöllä. Ei, 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 no, tavallaan tämä on ehkä vähän semmoinen suomalaisittain ei täysin poliittisesti korrekti esimerkki, mutta eihän mikään kilpailulainsäädäntö purkanut Nokian erittäin voimakasta markkinaosuutta maailman puhelinmarkkinoilla, vaan teknologinen kehitys. Ei monopoleja ja kilpailurajoituksia yleensä sit loppujen lopuksi pura valtion toimet, vaan itse asiassa markkinat itse, koska monopolivoitot ovat niin attraktiivisia, että kannattaa panostaa tutkimus- ja kehitystoimintaan keksiäkseen jonkun tavan päästä käsiksi siihen. Eli markkinat tuottavat itsessään sen kannustimen, jolla kannattaa lähteä hyökkäämään monopolivoittoja vastaan, koska monopolivoitto automaattisesti implisoi, että jos sä keksit teknologian, joka purkaa sen monopolin tai pääset käsiksi sen kuluttajan tarpeeseen, niin sä ansaitset huomattavan paljon rahaa.
Tämä tietysti pitää paikkansa. Sitten on joitakin tämmöisiä, joissa tämän purkaminen ehkä ei ole ihan niin helppoa. Otetaan vaikkapa sähköenergiayhtiöt, verkkojen omistukset, niin poispäin, joissa niin kuin on tarpeen kuitenkin säädellä sitä, että esimerkiksi verkkoon, kuinka pääsee liittymään tai niin poispäin sähkötuotteet. Tämän tyyppisissä asioissa kuitenkin sitä tarvitaan, tätä sääntelyä.
Siitä olemme varmasti aivan samaa mieltä, mutta siinäkin itse asiassa niin synnyttäessämme instituutioita, joiden niin kuin premissit, jotka toimivat markkinahenkisesti jopa niin kuin hallintojärjestelmän puitteissa, me itse asiassa teemme tästä säätelystä ja tästä niin kuin aksessin suojaamisesta, eli sisäänpääsyn suojaamisesta, suhteellisen helpon asian. Mä itse asiassa kirjoitin väitöskirjan aikoinaan hintasäätelyn vinouttavista vaikutuksista. Ja sehän oli niin kuin tavallaan parodia, kun Suomessa 70-luvulla luultiin, että niin kuin pystyttiin jollain matemaattisella niin kuin kaavalla säätelemään hinnanmuodostusta.
Joo, muista hyvin väitöskirja sitten.
Joo,
näin on. Että se on pikemminkin, ajattelin niin, että se ei ehkä ole hintasääntely, mutta siis tämmöinen access-säätely, joka on ehkä tärkeämpi.
Kyllähän
tärkeämpi, niin, varsinkin tietyissä teknologioissa.
Se on ihan selvä, että siis markkinatalous tarvitsee sekä sääntöperustan, jota minä kutsun oikeusvaltioksi, ja siihen liittyvät niin kuin järjestelmät, pelisäännöt yksinkertaisesti. Ja on hirveän tärkeää, että meillä on julkinen valta, joka varmistaa sitä, että sä et pysty käyttämään, nyt mä käytän sanaa väkivaltaa, sä et voi pysty käyttämään ylivaltaa tai mitään muuta mekanismia kuin markkinatalouden mekanismia tässä vaihdannassa. Tämä on hirveän tärkeä, se on oikeusvaltion koko perusta ja se on edellytys kaikille, että tämä toimii. Sitten tarvitaan vähän välintuloja jossain muissa asioissa. Mä luulen kuitenkin, että pitkän päälle ne on suhteellisen itsestäänselviä.
No mitä muuten, tämä kysymys sitten tosiaankin tästä markkinoiden kontra julkisen vallan ja julkisen toiminnan rajat. Sä, niin kuin kaikki ekonomistit myönnät että on tiettyjä asioita, on julkishyödytykkeitä, jo tarvitaan, ja sitä kautta tarvitaan valtiota, mutta sitten tietysti tämä rajankäynti on kuitenkin aina ongelmallinen kohta, ja sä, niin kuin me kaikki varmaan hyvin tiedämme, tai useat meistä, että sulla on kuitenkin semmoinen, että sä kannatat pientä ja kevyesti säänneltyä valtiota tässä, että sä otat sen sinne päin. Miten sä näet nämä rajankäyntitilanteet, onko ne problemaattisia vai minkälaisia niitä voisi olla ongelmallisina tapauksina?
Teoriassa piirustuspöydällä tietenkin ne on problemaattisia, siitä on käytetty hirveästi niin kuin kirjojen sivuja keskustellaksi, mikä on semmoinen asia, jonka valtion on hoidettava, koska markkinat eivät pysty sitä hoitamaan. Jos jotain tässä asiassa kuitenkin trendinomaisesti on tapahtunut, niin mainitsen kaksi syytä, miksi itse asiassa valtiota tarvitaan vähemmän kuin koskaan aikaisemmin. Toinen on ilmiselvä, ja se on se, että valtion alkuperäinen päätehtävä, eli sodan käyminen, tuntuu onneksi entistä vähämerkityksellisemmältä. Me emme tarvitse enää hirvittävän paljon valtiota puolustaaksemme meidän ulkoista turvallisuutta niin kuin hyökkäjiä vastaan. Toinen ehkä ajankohtaisempi asia on teknologia. Modernilla informaatioteknologialla ja siihen liittyvillä markkinamekanismilla itse asiassa voidaan hoitaa valtava määrä sellaisia tehtäviä, jotka ennen transaktiokustannuksista johtuen oli lähes mahdottomia hoitaa markkinoilla. Ja tämä merkitsee sitä, että trendinomaisesti itse asiassa ekonomistina valtiota tarvitaan, sanoisin miltei objektiivisesti, hiukkasen vähemmän kuin mitä tarvittiin aikaisemmin. Kuitenkin mun mielestä on yllättävää se, että julkinen keskustelu ei näyttä tätä heijastavan. Julkisessa keskustelussa, johtuen ilmeisesti muista asioista, jotenkin valtiota pyydetään yhä enemmän apuun, joka mun mielestä on tavallaan niin kuin ristiriitaista.
Se varmasti sitä on tuota, tietenkin kyllähän myöskin julkisen vallan osalta tulee tätä yksityistämisteema, jossa sulla on hyvin selkeät mielipiteet, niin sitähän kuitenkin tapahtuu, että 90-luvulta alkaen kenties niin tämä ajatus, että tuota julkisia toimintoja, julkisen palvelun tuotantoa yksityistetään, niin se on kuitenkin ollut aika voimakas trendi, että tätä kautta tuota, tulee tuota, valtion rooli juuri palvelusten tuottajana, ei kenties organisoijana. Organisointi tuntuu edelleen ainakin Pohjoismaissa ja Euroopassa yleisemminkin olemaan voimakkaasti valtion käsissä tai julkisen vallan käsissä, kuntien myöskin. Mutta tosiaan tämä organisointi ja itse palvelutuotanto, siitä on kuitenkin tapahtunut tätä yksityistämistä kaiken aikaa.
Tämä on itse jännä asia, koska tähän ei ole tapahtunut siksi, että Seppo, sinä ja minä tai joku muu ekonomistipiiri olisi istunut ja sanonut, että näin on järkevämpi tehdä. Vaan tämä on tapahtunut taloudellisesta pakosta valtaosiltaan. Kuntien rahat loppuu ja on pakko keksiä tehokkaampia ratkaisuja kuin ne, jotka on ollut mahdollista toteuttaa kunnan virkamieshallinnon puitteissa, ottaakseni nyt ilmeisimmän esimerkin. Mähän aidosti luulen, että taloudellinen välttämättömyys tulee muuttamaan maailmaa paljon, paljon enemmän kuin me tänään ymmärrämme, ja että eurokriisi, Eurooppa-kriisi on itse asiassa ennen kaikkea juuri tätä. Me puhumme siitä vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen, miten tärkeää on, että markkinat saavat oikean paikkansa tässä, ja se siirtyy siihen rengin asemaan, joka markkinoilla pitäisi olla suhteessa isäntään, joka on poliittinen prosessi tai demokraattinen prosessi. Katsokaa, mitä on tapahtunut. Itse asiassa on käynyt just päin vastaan. Tänään pääomamarkkinat säätelevät eurooppalaisten valtioiden poliittista päätöksentekoa. Te kuulette sen jopa Suomessa, joka on näitä harvoja kolmenaan valtioita. Täällä todetaan, että me emme voi tehdä tiettyjä asioita, koska se johtaa taloudellisesti mahdottomaan tilanteeseen. Italiassa ollaan tietenkin edetty siitä aika monta askelta kauemmas, jossa itse asiassa nimitetään hallitus Brysselistä tai Frankfurtista käsin, ja Kreikka ei saa tehdä senkään vertaa. Eli itse asiassa, halusimmepa sitä tai ei, kun emme ole hoitaneet talouttamme tavalla, joka on kestävä. Lopputulos on ollut vallan siirto, ja nyt mä käytän sitä lainausmerkeissä. Poliittisen vallan pelivara on koko ajan kaventunut, ja taloudelliset realiteetit ja taloudelliset markkinamekanismit itse asiassa on tullut määräävämmäksi.
Joo, tämähän tietysti pitää paikkansa, joka johtuu tietenkin siitä, että tämä velkaantuminen on ollut niin suurta, että silloin kun on suurissa veloissa, niin silloin tietysti joutuu tottelemaan niitä, joilta sen rahansa saa. Eli tässä tapauksessa valtiot joutuvat kuuntelemaan rahoitusmarkkinoita. Mutta mennään tästä, antaa meille hyvän mahdollisuuden mennä pikkusen eteenpäin, tämä markkinat ja tehokkuus, erityisesti rahoitusmarkkinat ja tehokkuus. Ja tähän on ihan tuttua ekonomista tekstiä, on siis se, että rahoitusmarkkinoiden tehokkuus ja markkinoiden tehokkuus vaatii, että vähäiset liiketoimikulut, kilpailu on riittävän hyvää ja täydellistä. Ja sitten kolmas seikka, joka on minusta on tärkeä seikka, jossa ekonomista eroa on se, että sanotaan, että informaatio on ilmaista tai lähes ilmaista ja se on samanaikaisesti markkinaosapuolten käytettävissä. Nythän tämä viimeinen on, tämä kolmas kohta on se, missä ekonomistit ovat aika voimakkaasti erimielisiä keskenään. Että kyllähän, ja sen on ehkä tiedotusvälineissäkin havainnut, kuulee tämän termin nykyään, jota olisi sanomalehdissäkin tämän sanonnan moraalikato, moral hazard, jonka sanotaan, että se on kuitenkin yksi tekijä taustalla siihen, että miten ainakin eräät osat finanssikriiseistä ovat tuota syntyneet. Ja siellähän selitys on se, että jos informaatio ei olekaan samanaikaisesti kaikkien käytettävissä, vaan siellä on voimakkaita epäsymmetrisyyksiä, niin silloin sitten alkaa syntyä sellaista käyttäytymistä, joka voi johtaa probleemeihin. Mikä on sun suhtautumista tähän epäsymmetrisen informaation ongelmaan ja sen merkitykseen tällä rahoitusmarkkinoilla?
Tuo sanoi tavallaan aika monta kysymystä niveltyy toisiinsa ja selitysmalli, mutta jos mä otan tuon sun viimeisimmän niin kuin formulaation tuosta probleemasta, niin toki. Onhan meillä erilaista informaatiota ja itse asiassa siihen, että sijoittaa informaation hankintaan, itsestään sen mitä ilmeisimmin voi olla kannattavaa. miksi te luulette, että meillä on niin kuin satoja pörssianalyytikkoja Suomessa ja miksi niitä Euroopassa on kymmeniä tuhansia, joiden tehtävä joka päivä on kaivaa informaatiota ja kommunikoida sitä erilaisen newsletterin tai nettipalvelun tai jonkun muun kautta. Se on täysin selvää, että ei informaatio ole sen enempää ilmaista kuin kaikille automaattisesti saatavana. Mutta niin kuin varmasti muistat Milton Friedmanin hyvin yksinkertaisen, itse asiassa jo Adam Smithiltä löytyvän lausuman, ja se on se, että teorian niin kuin toimivuus ei perustu, sitä ei voi arvioida sen olettamusten realismin pohjalta, vaan sen ennusteiden osuvuuden kohdalta. On ihan selvää, että informaatio maksaa. Ja mä oon yrittänyt kuvata tätä, itse muistaakseni se esimerkki löytyy siitä kirjasta, mä yleensä käytän aina sitä esimerkkiä. Ajatelkaa itseään, että ajatte autoa semmoisella suurella eurooppalaisella tai amerikkalaisella moottoritiellä, jossa on niin kuin sanokamme 4 kaistaa, joka menee samaan suuntaan. Jos maailma on tehokas, niin ei kannata vaihtaa kaistaa. Silloin määrät, jos on tehokas, niin sä vaan oot siinä ja odotat ja sä tulet yhtä nopeasti, koska kaikki muut tulee kuitenkin vaihtamaan heti, kun on joku mahdollisuus. Eli määritelmällisesti sä oot yhtä nopeasti perillä. Me tiedetään, että tämä ei ole ihan totta. Koska itse asiassa, jos sä ajat aggressiivisesti, ja joka kerta kun sä näet pienen aukon, niin sä vaihdat kaistaa, sä pääset vähän sen nopeammin perille kuin kukaan muu. No nyt Seppo, tavallaan sä sanot, että tässä mä todistin, että markkinatalous ei ole täysin tehokas, koska siinä pystyy voittamaan vähäsen. Ja silloin mä sanon, että mutta Seppo, hyvä, jotta sä pystyt voittamaan tämän, niin sä joudut istumaan, sen sijaan, että sä istut kuuntelemassa mukavaa klassista musiikkia ja nautit rauhallisesta ajamisesta, sä joudut panostamaan jumalattomasti tähän aggressiiviseen tyyliin ajaa, sä joudut koko ajan katsomaan, mikä mahdollisuus tuolla on. Eli sulle syntyy kustannuksia. Ja näin todellinen maailma toimii. Ei se ole informatiivisesti täydellinen, mutta ei se erityisen epätäydellinenkään ole. Koska sen huomaamme siitä, että jos se olisi todella epätäydellinen, niin meillä syntyisi sattumamiljonäärejä joka helkkarin päivä. Todellisuus on se, että niitä sattumamiljonäärejä syntyy varsin vähän.
Tästä tietysti täytyy huomauttaa noin kevennyksenä, että kun ajaa tuolla suomalaisilla moottoriteillä nykyään, niin se toimii eri tavalla kuin useimmissa muissa maissa sillä lailla, että se vasen kaista, se ohituskaista täyttyy ensin ja alkaa aikaa jonkun kulkea hitaammin kuin se oikean puolen kaista. Se on ainakin mun kokemukseni viikonloppuajoista.
Sitten tässä on institutionaalisia rajoitteita, jonka mä oon huomannut myöskin. Ja sehän on se, että mitä parempi auto, sen hiljaisempi se ajaa. Mm. Että ne todelliset hurjastelijat on yleensä semmoinen niin kuin 23 vuotta vanha ruostunut Lada. Ja mistä tämä johtuu? Joo, koska meillä on se sakotuskäytäntö, joka meillä on. Koska yleensä tämä auto korreloi tulojen kanssa. Mm. Ja jos sulla on matalat tulot, niin itse asiassa sakkoja ei tule juuri ollenkaan.
Joo, mutta jos mennään takaisin tähän kirjaan, sä et tässä teoksessa tarkastele aika pitkiä historiajaksoja eri puolilta, mutta pankki- ja rahoitusjärjestelmän historiaa sulla on siinä hyvin vähän käsiteltynä. Sulla on siellä hiukan ihan tätä perusrahatalouden vaihdannan välinettä ja muuta, mutta pankkitoiminnan historiaa ei juuri ole, ja mitkä sen opetukset ovat, niin sitä on varsin vähän siellä.
No se on ehkä totta. Tämä johtuu ehkä kahdesta asiasta. Tai sanotaan, että tämä johtuu yhdestä asiasta ja sitten mä vähän kommentoin, että mun mielestä kyllä siellä vähän on siellä loppupuolella. Mutta se johtuu siitä, että mun mielestä pankkitoiminnan historia on tylsä. Todellisuudessa itse asiassa mä yritän tätä saarnata myöskin, kun minä esittelen Nordea ja Sampoa sijoituskohteena sijoittajille. Mä yritän aina sanoa, että älkää koskaan uskoko ihmiseen, joka selittää teille, että hänen pankkinsa tai finanssipalveluyhtiönsä, joka on niin innovatiivinen, on keksinyt uusia asioita, että siihen kannattaa sijoittaa. Finanssitoiminta on maailman tylsintä puuhaa, jos sitä johdetaan hyvin. Ja siksi sillä alueella yleensä ansaitsee hyvän tuoton, jos tätä johtamista perustellaan ennen kaikkea konservatiivisuudella, varovaisuudella ja muuttumattomuudella. Tämä ehkä ei heijasta. Ja tämä itse asiassa merkitsee sitä, että pankkitoiminnan historia ainakin menestyksellisten toimijoiden kohdalla on aika tylsää, koska menestyjät on ne, jotka yleensä ottaa vähiten riskiä, jotka hiljaa puurtain rakentavat sitä järjestelmää. Sitten on spektakulaarisia epäonnistujia. Olkoon ne Bearings-pankki 1890-luvulla, olkoon ne kaikki ne pankit, jotka 30-luvun vaihteessa kaatui, Kreditanstalt Wienissä ja niin päin pois ja niin päin pois, ja ne epäonnistujat, jotka 2008 ajoi seinään, eikö totta? Mä yritän kertoa tarinan tästä viimeisestä finanssikriisistä ja kommentoida oikeastaan pankkilaitosten historiaa siitä näkökulmasta, että yleisesti kuultu syytös on se, että nykyinen finanssikriisi oli tämän loputtoman ahneuden seuraus. Mä yritän kertoa tarinan siitä, miksi minun mielestä itse asiassa se on täysin päinvastaista. Koko alkuperäinen subprime-kriisi 2008 syntyi pitkälti siitä, että Yhdysvalloissa yritettiin tehdä hyvää. Yritettiin käyttää rahoitusjärjestelmää sosiaalipolitiikan välineenä. Yritettiin pakottaa pankit antaa asuntoluottoja ihmisille, joiden ei pitänyt saada asuntoluottoa, koska niillä ei ollut mitään edellytyksiä hoitaa sitä luottoa.
Tämä on tietysti totta. Mä ajattelin pikkusen pidemmälle taaksepäin siinä suhteessa, että pankkitoimintahan kuitenkin vuosisatojen varrella kehittyy, ja meillä oli alkuun hyvin vapaat pankkimarkkinat muun muassa Yhdysvalloissa, ja itse asiassa tämmöiset yksittäisten pankkien romahdukset olivat hyvin tavanomaisia, joka yleensä johtui siitä, että pankin omistaja rupesi laskemaan, että vähemmän ja vähemmän rahaa, kunnes sitten alkoi tulla tietoa, että hei, tässä saattaa olla vaara, ja sitten tuli sepä talletuspako sieltä. Ja siinähän tietysti kyllä on se moral hazard-ilmiö olemassa. Ne ei ole tietenkään silloin systeemisiä kriisejä yleensä, vaan paikallisia kriisejä, mutta kuitenkin johti sitten siihen, että julkinen valta ja keskuspankitkin sitten ilmestyivät tähän kuvaan.
Joo, en kuulu niihin, jotka uskon, että voit privatisoida keskuspankin. Ainakaan se voi meidän, eli no sitä ei nyt ole, se edes lastemme elinikänä. Mä luulen itse asiassa, ja tässä suhteessa mä yhdyn sinun implisiittiseen olettamukseen, että informaatioepätäydellisyydet ovat sellaisia, että tietyissä kriisivaiheissa itse asiassa markkinoita tehokkaampia välintuloja voi olla. Ja tämän me nähtiin vuonna 2008 lokakuussa. Informaatiosumu muuttui niin sakeaksi. Tämä ei ollut mun elämäni ensimmäinen, se oli ehkä kolmas, neljäs, olkoonkin tietysti mielessä syvempi kuin ne muut finanssikriisi, jonka näki. Mä en ole koskaan nähnyt niin sakeata sumua. Oli täysin mahdot, koska se oli niin kuin ainutkertainen, monesti finanssikriisissä on jotain ainutlaatuisia piirteitä. Tämä tuntui tietyllä kokemuksella enemmän ainutlaatuiselta kuin koskaan aikaisemmin. Ja siinä oli tiettyjä objektiivisia kriteereitä, että treasury billien korko meni negatiiviseksi ja tällaista, jotka oli ihan uskomattomia. Todellisuus on se, että sellaisessa tilanteessa, jossa se sumu yhtäkkiä menee ihan täydelliseksi, niin markkinat eivät enää pysty toimimaan. Ja se me nähtiin 2008, markkinat eivät toimi. Ne pysähtyi 6 viikoksi, 4-8 viikkoon, jolloin keskuspankin väliintulo on aivan välttämätön. Se vanha järjestelmä, jossa kun asiat meni tällaiseen tilaan, niin JP Morgan, siis mies, ei pankki, käveli ympäri Wall Streetia ja sanoi kaikille, otetaan nyt rauhallisesti. Tämä mekanismi ei enää toimi, koska ketään JP Morganin niin kuin painoarvon omaavaa finanssihenkilöä ei ole olemassa, ja ne markkinat on niin jumalattoman paljon isommat ja kansainväliset, että sä et voi kävellä yhtä katua pitkin. Ja tämä tietenkin merkitsee, että ainakin näissä kriisitilanteissa, jotka tulevat harvoin, mutta tulevat, jolloin sumu menee aivan syystä tai toisesta ja usein jostain ihmeellisestä syystä, silloin tarvitaan tätä mahdollisuutta.
Joo, tosiaankin tämä Yhdysvaltain historia tässä suhteessa on hyvin mielenkiintoinen, että silloin ennen kuin Yhdysvaltain Federal Reserve oli olemassa, niin silloin pankkijärjestelmällä oli herra JP Morganin hahmon muodossa tämmöinen yksityinen pankkiiri ja iso toimija siellä, joka sitten kun tuli näitä, että joku pankki ajautui vaikeuksiin, niin sitten oli tämmöinen kollektiivinen pankkien keskeinen järjestelmä, jotka pyrki hoitamaan sen kriisin ja suorittamaan tarvittaessa sen pankin resoluution, niin kuin nykyään hienosti sanotaan. No sitten jatketaan hiukan tätä pankkijärjestelmän puolta. Miten sä näet eurooppalaisen pankkijärjestelmän tilanteen tällä hetkellä? Siitä voitaisiin puhua tietysti vaikka koko aika, mutta semmoinen lyhyt kommentti ja ehkä suhteessa Yhdysvaltoihin.
No mä valitsisin, ehkä sitä ajattaisiin jopa takaa, koska olemme joskus tästä rupatelleet aikaisemmin. Ottaisin hyvin yksinkertaisen oikeastaan peruskysymyksen. Miten vaikea Euroopan tämänhetkinen finanssikriisi olisi ratkaista? Ja nyt tuotan tämmöisen Urpo Leppäs-omaisen lausuman. Minä ratkaisisin sen 2 viikossa, eikö niin? Ei 6 kuukautta, niin kuin Urpo Leppänen olisi hoitanut työttömyyden. Ihan aidosti. On häkellyttävää, miten eurooppalaiset kieltäytyvät a. analysoimasta tämän probleeman aitoa luonnetta ja b. oppia muilta, olkoon kyse Suomesta 1990-luvulta tai Yhdysvalloista vuonna 2008 syksyllä. Ei meidän pankkijärjestelmässä ole mitään muuta ongelmaa kuin, että siitä puuttuu pääomia. Ja nyt mä en puhu meidän, siis Pohjoismaissa tämä on kunnossa. Me kahdessa viikossa, me saattaisimme Euroopan pankkijärjestelmän täydelliseen kuntoon. Pakottamalla, johtamalla itse asiassa yksinkertaisesti ne ongelmissa olevat pankit hakemaan uutta pääomaa. Markkinaehtoisesti ne vanhat osakkeenomistajat menettävät panoksensa tai sen valtaosan siitä panoksesta, ja se järjestelmä toimisi kahden viikon kuluttua. Me ei tarvitsisi panna mitään julkista rahaa sinne, ellei me haluta panna. Yhdysvalloissa me tehtiin tämä hyvin yksinkertaisesti lokakuussa 2008. Citigroup, maailman suurimpiin kuuluva pankki, oli maksuvaikeuksissa. Yhdysvaltain liittovaltio osti sen osakkeita dollarin kappaleelta, omistaen hetkellisesti muistaakseni noin 2/3 Citigroupista. Se omisti sen 6 kuukautta ja myi ne osakkeet muistaakseni noin $300. Ensinnäkin Citigroup toimi välittömästi, kun se sai uutta pääomaa. Toiseksi amerikkalainen veronmaksaja voitti oikein kunnolla rahaa tässä transaktiossa. Ei tämä sen vaikeampaa ole. Ja nyt te kysytte multa, miksei tätä tehdä. Se johtuu siitä, että Eurooppa on fragmentoitunut. Espanja ei halua kuullakaan, että kukaan muu kuin espanjalainen panaa rahaa espanjalaiseen pankkijärjestelmään. Kun Christine Lagardilta kysyttiin vuonna 2008 Société Générallein menetettyä 5 miljardia yhden yön yli, ensimmäinen asia, jonka hän sanoi, oli se ne pas possible, että joku ulkomaalainen olisi sijoittanut Société Générallein. Tämä on hyvin yksinkertainen itse asia, tämä koko kriisi. Mutta se probleema on itse asiassa se, että meidän poliittinen järjestelmä ja meidän fokusoituminen kansallisvaltioon tällä hetkellä estää sen ratkaisun. Ja siksi me puhumme ihan vääristä asioista.
Joo, jos mennään pikkus eteenpäin. Tämä oli hyvä kommentti. Ja tässä nyt on viritelty näitä puheita banking unionista tai pankkiunionista, että jossa on sitten monta sudenkuoppaa matkalla, jos siihen suuntaan mennään. Mutta sitten tähän liittyen toinen kommentti, ei nyt mennä hirveän pitkälle tähän, mutta jatketaan vielä vähän sen tässä näin, ja ei mietitä varsinaisesti julkisen vallan velkakriisien ratkaisemista, mutta kuitenkin mielenkiintoinen piirre oli siis se, että tässä eurojärjestelmässä niin markkinat hinnoittelivat nämä eri maiden velkapaperit hyvin, hyvin samaan hintaan. Kreikka ei ollut paljon huonompi kuin saksalainen paperi, obligaatiopaperi, niin mikä on sun mielestä se syy, että näin kävi? Oliko se niin, että markkinat eivät tienneet, tai olettivatko ne, että tämä julkinen bailout tavalla tai toisella tulee jossain muodossa, vai mikä oli se syy?
Ensinnäkin tämä on aika tavallaan ainutlaatuinen tapahtuma, mutta mennään vähän ajassa taaksepäin. Itse asiassa olen näyttänyt tänään yhdessä toisessa tilaisuudessa sellaisen kalvon, jossa on näiden mainitsemiesi maiden korkotasot ennen vuotta 1994, sitten vuodesta 1994 vuoteen 2008 ja sitten 2008 jälkeen. Itse asiassa tilanne, jossa me nyt on hyvin samanlainen kuin se oli ennen vuotta 1994. Mikä tässä meni pieleen? Joo, itse asiassa konvergenssi, jos muistatte, kun euroa rakennettiin, oli konvergenssikriteerit, joiden perusteella korkotasot piti niin kuin lähentyä toisiaan. Se oli tietenkin aivan loogista, jos oletetaan, että korkotasojen välinen ero heijasti rahapolitiikkaa ja vain rahapolitiikkaa. Eli ne maat, joissa oli enemmän inflaatiota, niillä oli korkeampi korkotaso, joten koko tämän prosessin idea oli yhdenmukaistaa rahapolitiikat sellaisella tavalla, että inflaatioeroja ei ollut, eli devalvaatiopaineita valuuttojen välillä ei ollut. Tällaisessa tilanteessa jo loogisesti korot pitäisi olla suunnilleen samat, yhdellä edellytyksellä, että kaikkien maiden luottokelpoisuus on samalla tasolla. Kukaan ei puhunut sanaakaan luottokelpoisuudesta vuonna 1994, kun konvergenssikriteereitä puuastettiin, tai 1992-1994. Luottokelpoisuuskysymys, sitä ei ollut olemassakaan. Ja se, jos sä tavallaan kysyt, oliko tämä niin kuin markkinoiden väärinkäsitys, mä sanoisin, ei. Kyllähän joka ikinen poliitikko, joka ikinen valtio teki meille selväksi, että valtion verotusoikeus on niin vakaa perusta, jolle lainanoton rakentaa, että ei siitä lainan niin kuin takaisin maksusta tarvitse olla huolissaan. tämä on yksi niistä hirveän monesta illuusioista, jotka on tässä prosessissa mennyt rikki. Ja nythän me ollaan siinä tilanteessa, että vaikka vakaussopimuksiin oli kirjattu sinun no bailout, kyllä, niin me ollaan itse asiassa sotkettu vielä sekin asia, koska me ei olla edes pysytty siinä sopimuksessa. Ja lopputulos on aika täydellinen kaos.
Ilman muuta siis se on yksi näistä, kaikki muistaa, että yksi tämä no bailout, eli ei pelasteta, niin se oli yksi tämän euroalueen ja kulmakiviä tässä julkisen valossa. Ja se on todellakin niin kuin romutettu, se unohdettiin tässä ne alijäämäsäännötkin oli tässä, mutta ne loppujen lopuksi tämä no bailout-säännön niin kuin totaalinen niin kuin haaksirikko, niin on todellakin tässä yksi surullisimpia kohtia.
Ja tässähän sulla on moral hazardia todellakin, siis koska tässähän on niin kuin sijoitettu tämmöisen niin kuin bailouttiin, niin kuin sä sanot, ja tässä mielessä niin kuin lyöty vetoa sen niin kuin moraalikadun puolesta. Kyllä. Eli kreikkalaiset on voinut käyttäytyä miten vaan.
Näin on. No vielä kohta mennään pois näistä rahoitusmarkkinoista, mutta ehkä yhden ulottuvuuden vielä otan esille. Eli tämä, mitä tapahtuu rahoitusmarkkinoilla, sehän alkoi itse asiassa vähän aikaisemmin jo 90-luvulla, mutta nämä, joita kutsutaan finanssi-innovaatioiksi tai arvopaperistamiseksi ja muista, niin siitähän ollaan niin kuin montaa mieltä. Toiset ovat pitäneet sitä merkittävän asian, mutta sitten on myöskin hyviä tutkijoita, joista nyt ehkä Raghu Rajania voin tässä siteerata, tai en siteeraa, mutta todeta, että hänhän argumentoi jo ennen finanssikriisin alkua, jo muutama vuosi ennen alkua, että varoitti, että nämä hankkeet, arvopaperistaminen, nämä sivit ja vastaavat, niin itse asiassa siirtelivät riskiä ja tekivät siitä jopa entistä riskipitoisemman tästä järjestelmästä. Mikä on sun kommenttisi tähän argumenttiin?
Tässä on oikeastaan kaksi eri kysymystä. Toinen on niin kuin tekninen arvopaperistaminen sinällään. Ja mä luulen, että on hyvin helppo päästä yhteisymmärrystyön siitä, että markkinoiden likviditeetin kasvattaminen, se, että sä oot tehnyt ennen täysin niin kuin kiinni jämähtäneistä taseeristä kaupattavaa tavaraa, on sinällään erittäin hyvä asia. Ja itse asiassa tämähän on tänään esimerkiksi eurooppalaisen asuntolainoituksen kulmakivi. Kukaan meistä, nyt tarkoitan Nordeaa, me ei voitaisiin myöntää asuntolainoja ilman arvopaperistamista, ei yhtään, ottaakseni vain sen hyvin konkreettisen esimerkin. Eli arvopaperistaminen teknisenä prosessina oli tärkeä innovaatio. Sehän ei tullut yhden yön yli, vaan sehän kasvoi hiljalleen. Ja itse asiassa yksi prosessi siinä oli, yksi elementti siinä oli se, että se kasvoi tavallaan yli äyräittensä. Koska yhtäkkiä lähes minkä tahansa myyminen jollekin toopelle tuli mahdolliseksi. Eli sä pystyt rakentamaan paketin, jota ei saanut avata ja jota ei saanut katsoa. Ja sitten löytyi finanssiylijäämäisiä ostajia maailmalta, jotka niitä osti. Toiset näistä ostajista suunnilleen tiesi, mitä tekivät ja otti tietoista riskiä. Toiset, ja nyt viittaan minun lempiaiheeseeni, saksalaiset Landesbankit, oli vaan niin läpeensä ammattitaidottomasti johdettuja, ja siellä ei ole vieläkään niin kuin myönnetty, kuinka paljon tätä roinaa on sinne myyty. Mä voin sanoa itse pankkina, jos menet 10 vuotta taaksepäin ajassa, ja myyt tase-erän pankista, ja tämän olen itse tehnyt, ja ne oli hyviä tase-eriä, matalatuottoisia, mutta luottokelpoisia. Ostajaksi tuli aina saksalainen Landesbank. Kukaan muu ei pysynyt siinä kisassa mukana, ne osti ne aina korkeampaan hintaan, eli matalampaan tuottotasoon, kuin kukaan muu koko maailmassa. Ja tässä mielessä siis täytyy muistaa, että tässä on kaksi eri asiaa. Toinen on se tekniikka, joka on kiistatta hieno asia. Toinen on se, että tässä markkinajärjestelmässä, tässä järjestelmässä, jossa on eri sijoittajia, on ollut erittäin ammattitaidottomia sijoittajia. Ja nyt meidän pitää kysyä itseltämme, mikä on ollut ominaista niiden ammattitaidottomuudelle. Onko se ollut, niin kuin usein lehdistössä väitetään, liika ahneus, vai onkohan se ollut vain se, että niitä itse asiassa ei ole ollenkaan johdettu markkinataloudellisesti. Selvä on se, että kumpaakin löytyy. Meillä on esimerkkejä sijoittajista, joilla on ollut asymmetrinen johdon payoff-skiimi, että johto on voittanut, helkkarin paljon menee hyvin, mutta se ei ole hävinnyt mitään, jos menee huonosti. Ja sellaiset kompensaatiojärjestelmät on tuhon tuomittuja. Mutta väittäisin kuitenkin, että jos sä lasket niin kuin volyymipohjaisesti maailmanmarkkinoilta ja lasket kuinka suuren markkinaosuuden omaavat idiotisijoittajat, joiden tausta on itse asiassa enemmänkin tässä julkishallinnollisella puolella, niin ne edustavat suurempaa volyymia. Eli suurempi osa tästä ammattitaidottomuudesta on itse asiassa tullut siitä, että markkinamekanismi ei ole saanut toimia, kuin siitä, että se on toiminut väärin ja liian ahneesti.
Joo, ehkä lopetetaan tämä rahoitusmarkkinatematiikka. Tähän me aika pitkään puhuttu, mutta se on tietysti, kun keskuspankin tiloissa ollaan, niin tärkeää. Mennään tähän enemmistön tyrannia-osuuteen, joka herättää paljon ajatuksia tässä näin. Ja mä, oma tulkintani siitä on siis se, että se on ilman muuta ajatuksia herättävä. Ja siis se kysymys just tästä, että mitkä on ne rajat, miten asetetaan ne rajat sille, että tosiaankin 51% voi, jos ei rajoja olisi niin pystyisi niin kuin sitä isoa vähemmistöä, 9% vähemmistöä niin kuin pyörittämään miten haluaa, jos tällä tavalla asia ilmaisee. Ja sitten se korostat näitä rajoja, näitä taloudellisia, semmoisia perustaloudellisia rajoja, korostat tätä muuttoliikettä, erityisesti varakkaiden liikkuvuutta siinä yhtenä tekijänä. Ja ne on epäilemättä olemassa. Oma käsitykseni on ehkä, että se muuttoliikeproblematiikka niin on pikkusen mutkikkaampi kuin mitä annat ymmärtää. Se ei varmaankin yksinkertaista tätä mutta se argumentti on olemassa. Siis siitä tulee ilman muuta rajaa, että jos ainahan se on nähty, että jos olot jotakin kuristaa riittävän huonosti, niin ainakin osa porukasta lähtee Uusi piiri on tietysti se, mitä sä mainitsit myöskin, on tämä varakkaiden liikkuvuus siinä ja sen lisääntyminen, että sekin saattaa asettaa rajoja tähän näin. Ja mielestäni olisi mielenkiintoista pohtia, että ehkä kun haluat kommentoida sitä nyt on se, että mihinkä sitten niin kuin maailmassa tämä johtaa pitkän päälle. Johtaako se sellaiseen maailmaan, joka toimii aika hyvin, jossa on mahdollisuuksia ja muuta, vai johtaako se kärjistyneeseen maailmaan siihen, että on tämmöisiä vahvoja, voimakkaita, valtakeskittymiä yhteiskuntia ja sitten taas toisia, jotka ovat hyvin hankalissa olosuhteissa. Et kumpi tämmöinen pitkän ajan tulema siinä olisi olemassa?
Itse asiassa mä en näe sitä tällaisena joko tai tilanteena. Mä luulen, että meillä syntyy molempia. Siis itse asiassa mä luulen, että se mitä on tapahtunut, me näemme tämän niin kuin Euroopassa tänään. Me olemme siirtyneet maailmaan, jossa eri maat, aina mä en ole edes varma, että pitäisi niistä kutsua maiks, vaan jurisdiktioiksi tai jotain muuta, mutta eri maat itse asiassa kilpailevat toistensa kanssa. Ne kilpailevat yhä enenevässä määrin investoinneista, yrityksistä, veronmaksajista ja joukoista muista asioista, mutta nämä on ehkä ne tärkeimmät. Ja mikä niiden välineet tässä kilpailussa on? Joo, se on se, mitä he tarjoavat. Kuinka edullista on sijoittaa yritys maahan X? Kuinka edullista on itse fyysisenä henkilön muuttaa maahan Y? Minkälaisen verotuksen, minkälaisen sosiaaliturvan tarjoaa maa Z? Ja me ollaan vasta alkuvaiheissa tätä prosessia. Ja tämä tulee johtamaan tilanteeseen, jota jotkut pelkäävät, että siitä tulee tämmöinen race to the bottom. Eli että vain ne, jotka kaikkein raaimmat, kaikkein niin kuin kauheimmat esimerkit raaasta markkinakilpailusta tulee selviämään. Ja tämä johtaa sitten, Seppo, siinä mallissa tämmöiseen vastakohtaisuuteen ja ehkä väkivallan paluuseen tähän järjestelmään. Mä en usko tähän. Mä oon ehkä naivin optimisti. Mä en usko, että ihmiset haluavat semmoista maailmaa. En minä halua muuttaa minnekään, missä niin kuin ei ole mitään niin kuin pelisääntöä tai huolenpitoa. En minä halua maailmaa. En minä halua asua maailmassa, jossa kurjuutta ja kauheutta, jonka me näemme tänään matkustaessa. Siis muistakaamme, miten paljon Intia on kehittynyt 30 vuodessa, mutta siitä huolimatta en halua siellä asua. Ja niitä on muitakin tylsiä paikkoja. Ja mä luulen, että useimmat ihmiset ajattelevat prikulle niin kuin minä. Ne ehkä sanovat, että hyvinvointiyhteiskunnan verolasku on muuttunut liian korkeaksi, koska se kannustaa, siinähän on merkittävää moraalikatoa myös, Seppo, eikö totta? Se kannustaa toimimattomuuteen. Mä usein muistutan siitä, että ainoa verottamaton hyödyke, joka meillä on vapaa-aika. Ja tämä järjestelmä kannustaa yhä suurempaan vapaa-ajan kuluttamiseen, yksinkertaisesti sanottuna. Se, että mä sanon, että meillä on ongelmia, ei tarkoita, että tarvitsee mennä toiseen ääripäähän ja sanoa, että kaikki se, mitä me olemme rakentaneet hyvinvointivaltion puitteissa, on väärin. Ei se niin ole. Meidän täytyy vain analyyttisesti ymmärtää se, että demokraattinen päätöksenteko ei aina ole paras mahdollinen mekanismi, koska se antaa yksinkertaisesti kuvattuna mahdollisuuden 51%, jolla on joku pienen pieni intressi, tekemään päätöksen, joka ehkä 49% on ihan kamalan vastenmielinen, jos mä liioittelen, mutta kuvatakseni, mikä tämän järjestelmän ongelma on. Kaikki filosofit, Paavi Benediktuksesta John Rawlsiin, ja jatkaen sitä listaa loputtomaan, varoittavat siitä harhauskosta, että äänestämällä ratkaistaan asiat. Seppo, sä oot itse tehnyt kirjan Ken Arrowin kanssa. Ken Arrowin mahdottomuusteoreema vuodelta 50 on ehkä keskeisin matemaattinen todiste siitä, että tämä itse asiassa on suuri ongelma. Sitten me voidaan keskustella ja se muuttuu hyvin monimutkaiseksi se keskustelu. Mutta se yksinkertainen perusasia, jos te voitte niin kuin hyväksyä sen edes sen verran, että demokratia ei ole taivaan antama lahja päättää kaikki asiat, vaan jotta me voisimme yhdessä päättää, meidän täytyy tehdä ne pelisääntöjen puitteissa, jotka suojaavat meidän ihmisyyttämme ja meidän oikeutta yksilöinä. Emme me voi äänestää siitä, että meillä on yksi yhteinen uskonto. Emme me voi äänestää siitä, että me yhdessä lähdemme kaikki katsomaan jalkapallomatsia, koska toiset meistä, itse asiassa toisin kuin Paavo Arhinmäki, emme pidä jalkapallosta. Emme me voi päättää siitä enemmistöpäätöksellä, että me kaikki käytämme samalla tavalla meidän kulutusvaramme. Ja itse asiassa on hyvin kyseenalaista, voimmeko yksinkertaisella enemmistöllä jatkuvasti nostaa veroja.
Joo, tämä on tosiaan mielenkiintoinen ja en malta olla mainitsematta, että tähän on tullut aika mielenkiintoinen jatkotulos tähän Rome-teoriamaan. Eräs tuoreempi nobelisti Erik Maskin on tehnyt yhden kollegansa kanssa tuota työn, jossa siis hän näyttää, että itse asiassa mutta tämä koskee siis yksinkertaista kertaluonteista päätöstilannetta, että jos me sallitaan näitä erilaisia mieltymyksiä, niin se mikä, että yksinkertainen enemmistöpäätös antaa useimmiten niin kuin jonkun päätöksen sieltä. Että kaikki muut mekanismit antaa vielä vähemmän, mutta se ei anna aina. Siis se on toinen osatulos on siis se, että ei ole täydellistä mekanismia, joka on se eroon tuloks alun perin. Mutta ehkä tässä alkaa aika rientää ja yleisökin täytyy antaa. Mulla on pari lisäkommenttia tähän demokratian probleemeihin, jotka ehkä saan tässä lopuksi tuoda esille. Yksi on se, että mä haen tätä demokratian ja markkinoiden rajoja ja tätä enemmistön sääntelyä siitä, että Et pitää vaan niinku ruveta katsomaan entistä enemmän niinku yhteiskunnan toimintakykyä ja sen tuloksellisuutta. Eli tietyt asiat, miten parhaiten järjestetään, ne ei ole enemmistöpäätöksillä, vaan niinku pitää pystyä argumentoimaan, että hei, nämä toimintatavat on kerta kaikkiaan parempia, ja ne ei välttämättä synny enemmistöpäätöksillä, vaan ne syntyy toista kautta, jossa ilman muuta markkinoilla on oma tekeminen. Sitten toinen probleema, joka demokratialla on, jota itse asiassa tässä ei ole kovin paljon pohdittu tutkimuksessa, on siis se, että kun ajatellaan sitä niin kuin jonona päätöksiä, että mikä on niin kuin yhteiskunnan pitkäjänteisempi, niin on tämä lyhytjänteisyys. Eli että päätetään näillä ajoin vaihteleviin, ja sitten lisäksi usein tämä poliittinen kilpailu siitä, kuka saa enemmistön, niin johtaa aika semmoisiin erikoisiin käyttäytymisiin välttämättä, joka ei johda erityisen hyviin päätöksiin. Että siitä mun mielestäni tulee myöskin yksi demokratian raja. Täytyy muistaa, että sillä on tämä taipumus tähän lyhytjänteisyyteen ja tämmöiseen tietynlaiseen yksinkertaistuksiin liikaa, ja sitä kautta tulee huonoja tuloksia.
Tämä pitää varmasti paikkansa. Mä muistan pankkimaailmasta semmoinen klassinen esimerkki. Se yleensä löytyi kaikista vanhoista pankeista. Niillä oli yleensä joku myyntipalkkio, tyypillisesti tämmöinen niin kuin juttu, niin kuin paras luottojen myyjä. Yhdyspankissa, vanhassa Yhdyspankissa oli, me joskus tehtiin jopa pieni tutkimus siitä ja osoittautui, että keskimääräisesti pankin myyntikilpailun voittava konttori oli keskimääräisesti 3 vuotta myöhemmin pankin suurimmat luottotappiot tuottava konttori. Ja tässä on se probleema. Mä ehdotin jo hyvin nuorena pankinjohtajana, että olisi niin kuin hirveän hyvä, jos pankinjohtajien pitäisi panna niin kuin niiden niin kuin niskan ympärille roikkumaan semmoinen lista niin kuin niiden myöntämistä luotoista, niin että vaikka ne niin kuin vaihtaa duunia, niin se seuraa niiden myötä. Sehän tietenkin pitää tehdä elektronisesti. Mutta niin kuin monitoroit koko ajan, kuka samperi tämän idioottipäätöksen teki. Kyllä. Ja tämä tietenkin on politiikassa ongelmallista, koska politiikan peruslogiikkaan kuuluu tämmöinen meillä 4-vuotinen rytmi, joskus jopa lyhyempi, jos hallitukset vaihtuu nopeammin, ja jengi lähtee huitsin Nevadaan, eikä kukaan muista sanoa, että tämähän oli aika tollo mies tai nainen. Ja tämä on probleema, sä oot ihan oikeassa, että tämä on yksi toinen demokratian ongelma, joka kyllä löytyy muistakin organisaatioista, mutta demokratiassahan vaihtuu porukka tiiviimmin kuin liikeorganisaatioista, ja tästä syystä se ongelma korostuu. Siihen voi löytää ratkaisuja, mutta se on yksi lisäongelma. Niin.
Hyvä. Jos me lopetamme täältä katedrilta nyt puheenvuorot tai Nalle vastaa kysymyksiin. Nyt tässä olisi semmoinen 5 minuuttia, kun voitaisiin ottaa yleisön kysymyksiä. Tosiaan pyytäkää puheenvuoroa, ja täällä on mikrofoni kummassakin laidassa yksi tarjolla. Ja olkaa hyvä ja ruvetkaa kysymään puheenvuoroja. Tästä oli ensimmäisenä.
Elämässä tärkeintä on ruoka. Kun tämä väestö lisääntyy 80 miljoonaa vuodessa, niin se nettolisäys on 250 000, nettolisäys kuolleet pois kokeen päivittäin, niin tulee mahdoton yhtälö, tulee ruoasta puute, ja toisaalta tämä ihmismassa, miten se syötetään. Eli onko teillä sellaista viisasten kiveä antaa, millä tämä hyvin musta tulevaisuuden näkymä voidaan muuttaa? Onko teillä joku neutronipommi, jolla voidaan vähentää ja kummasta päästä, sieltä mustasta köyhästä päästä vai vähemmän tummista yläpäästä? Löytyykö tähän vastausta? Ja pitäisikö Elisabetille, kuningattarelle ja maanviljelysaatelistille panna joku yläraja tulolle, koska he nauttivat miljoonia maataloustukia, kartanoherrasta huomataan.
Mä oon täysin samaa mieltä siitä, että Common Agricultural Policy pitäisi muuttaa, ja itse asiassa meidän pitäisi dramaattisesti vähentää ensin kansallista tukea, jonka neuvottelut alkoi tänään muuten 2013. Se pitäisi nyt lopultakin lopettaa, ja toiseksi myöskin Euroopan puitteissa se pitäisi lopettaa. Se eurooppalainen tuki on niin kuin järkevämpää, koska se ei vaikuta itse tuotantoon ja ei synnytä ylituotantoa problematiikkaa, joka on sitten erikseen tästä, mutta yhdymme ensin vain lyhyesti totean sen, että olemme ehdottoman samaa mieltä tästä, mutta nyt maailman ruokatilanne, sillä on hyvin vähän tekemistä niin kuin Euroopan maanviljelyksen kanssa, koska se tuottaa aika pienen osan siitä koko asiasta. Sattumoisin 2 viikkoa sitten vietin viikon Brasiliassa, ja voin vain lyhyesti todeta, että se hetki, kun me puramme maailmanmarkkinoilta säätelyn ja suojamuurit, jotka suojaa esimerkiksi Eurooppaa tehokkailta ruoan viljelijöiltä ja tuottajilta, niin tämä järjestelmä toimii valtavasti paremmin. Markkinatalous on se, joka tekee mahdolliseksi saada tämän järjestelmän toimimaan, niin että maapallo ruokkii vielä valtavasti enemmän ihmisiä kuin mitä täällä on tänään. Suosittelen Brasilian ylilentämistä, varmaankin Ukrainan ylilentäminen on vähän samanlaista asiaa. Siellä keskimääräinen peltohehtaari hoitamatta tuottaa 13 tonnia, kun se Suomessa tuottaa hoitamattomana suunnilleen 0, mutta hoidettuna 4 tai 5 tonnia. Hoidettuna brasilialainen pelto tuottaa 19-20 tonnia hehtaarilta 5 kertaa enemmän kuin Suomessa. Se hetki, kun me ymmärrämme, että me lopetamme näiden suomalaisten peltojen subventoinnin ja suomalaisten peltojen viljelyn, ja sen sijaan annamme vapaassa maailmankaupassa tehokkaiden ruoantuottajien tuottaa se ruoka, jotta se voitaisiin myydä mahdollisimman halvalle niille ihmisille, jotka sitä haluavat kuluttaa. Se hetki ihmiskunta on ottanut suuren harppauksen eteenpäin. Mä en ole ollenkaan huolissaan tästä.
Kiitos esitelmä. Mä kysyn tästä demokratiakritiikistä liittyen äänestämiseen. Mehän äänestettiin Suomen kansa eräänsä jalkapallomatsiin. Aikanaan me ollaan nyt siinä jalkapallomatsissa mukana kaikki, riippumatta siitä, haluttiinko me sinne vai ei. Lähes puolet eivät halunneet lähteä siihen jalkapallomatsiin nimeltä EU. Ja kysyisinkin nyt sitten, että tätä demokratian kriitikolta, että onko tässä tapahtunut enemmistö tyranniaa, kun me olemme EU:ssa?
Se on aika hyvä kysymys, tavallaan kyllä on. Ihmiskunnan, meidän on tehtävä päätöksiä silloin tällöin. Yksi esimerkki oli vuonna 1993-1995, kun meidän piti päättää siitä, haluammeko lähteä tähän EU:n mukaan. Ja se on tyypillinen päätös, jossa markkinat ei kyllä auta yhtään mitään. Se on pakko tehdä joko diktaattorin voimin, ja meillä ei sellaista onneksi ole, tai äänestämällä. Ikävä kyllä, siinä on myös esimerkki siitä, että ehkä se vähemmistö on jäänyt, niillä oli ainakin jonkinlainen argumentti. Mä uskon kyllä edelleenkin, että nettomääräistä oli fiksumpaa lähteä mukaan. Toinen probleema on sitten EU:n sisällä toimiva demokratia. Sehän on, mä itse asiassa yritän olla vähän ylidramatisoiva ja suosittelen, en aio rasittaa teitä sillä tarinalla. Mä vertaan EU:n itse asiassa sisäistä hallintoa Kiinaan ja väitän, että itse asiassa siinä on häkellyttäviä yhtäläisyyksiä ja että EU itse asiassa hallintotoiminnassaan, johtamisessaan ei ole erityisen paljon Kiinaa demokraattisempi. Sillä on kylläkin avoin ja sitten on hyvin tärkeä ero. Meillä on avoin ja vapaa lehdistö, jota Kiinalla ei ole. Mutta jos katsotte, miten päätöksiä tehdään, itse asiassa vaalien ja demokratian merkit painoarvo on suunnilleen sama EU:ssa ja Kiinassa. No, mennen vaan eteenpäin sitten tähän EU-kysymykseen, joka tavallaan on ilmeisesti kysyjän mielessä. Se probleema EU:ssa tietenkin on se tosiasia, että me emme ole avoimesti kertoneet, mihin me EU:lla haluamme. Itse asiassa siinä on valtavia eroavaisuuksia. Siellä on yritetty rakentaa perustuslakia. Itse asiassa jännittävä asia, että maailman suurimmat demokratiat harvoin on syntynyt demokraattisesti. Jos Yhdysvaltain kansalta olisi 1988 kysytty demokraattisesti, haluaksen sen perustuslain, ne olisi sanonut ei. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että historia on myös sattumaa. Ja tässä mielessä mä en oikeastaan kutsuisi tätä EU-päätöstä enemmistön tyranniaksi. Mieluummin mä sanoisin, että se oli tämmöinen historiallinen sattuma, jonka minä luulen, että kuitenkin nettomääräisesti oli meille onneksi. Mutta meillä on valtava määrä asioita, joita me emme pysty koskaan millään mekanismilla päättämään ihan täydellisesti.
Politiikka Radio. Yle Puhe.